Bună dimineața, astăzi e luni, 20 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea se răcește pe zi ce trece, semn că nu mai e mult până în noiembrie. Astăzi în Moldova cerul va fi acoperit de nori aproape toată ziua. Temperatura la această oră în capitală e de 8 grade. La prânz maximile vor urca până la cel mult 17. Diseară se va răci până la 9 grade, iar la noapte minimile vor varia între 5 și minus 1 grad Celsius. Comunitatea juriștilor din Moldova a sărbătorit în acest weekend ziua profesională, ocazie cu care îl vom întreba astăzi pe unul dintre cei mai cunoscuți avocați, Alexandru Tănase, în ce măsură justiția moldovenească asigură respectarea drepturilor omului. Iulian Ciocan ne va vorbi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul din nou despre aer, iar Dan Alex în Jurnal de Corespondent despre sistemul metric la britanici. Valeriu Cațăr e din nou cu presa. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Spre finalul ediției vom asculta Alabama 3 din colecția de muzică a lui Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile în studioul Europei Libere de la Praga. E astăzi Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Cetățenii români din Republica Moldova vor putea vota în alegerile parlamentare din România din 30 noiembrie în 4 secții de votare la Chișinău. Fostul secretar de stat american, republicanul Colin Powell, și-a anunțat sprijinul pentru candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale de peste două săptămâni, Barack Obama. Și piețele financiare asiatice s-au deschis în creștere. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Și acum știrile cu mai multe amănunte. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 din România, în Chișinău vor fi deschise 4 secții de votare pentru cetățenii români stabiliți în Republica Moldova. Nu se va putea vota în baza actelor temporare de identitate și nici cetățenii români cu domiciliu în Republica Moldova, care în ziua alegerilor se vor afla în altă țară. Pentru prima dată în alegerile parlamentare din România există și candidații ai partidelor pe care să-i reprezinte în colegiile uninominale pe românii aflați în străină. După ce guvernele lumii au luat măsuri de sprijinire financiară a băncilor aflate în dificultate, astăzi piețele financiare asiatice s-au deschis în creștere, arătând o recâștigare parțială a încrederii investitorilor în sistemul financiar. Guvernul olandez a anunțat un pachet de sprijinire a băncii ING de 10 miliarde de euro. Banca este una dintre cele mai importante 20 de bănci ale lumii. Republicanul Colin Powell, fost secretar de stat în administrația Bush, a anunțat că în alegerile prezidențiale de peste două săptămâni din Statele Unite îl va vota pe senatorul democrat de Illinois, Barack Obama. Declarația a fost făcută într-o emisiune de televiziune. În opinia lui Colin Powell, democratul Obama ar reprezenta o nouă viziune politică și un nou tip de lider, potrivit în aceste momente de criză la Casa Albă. Republicanul John McCain a anunțat că nu este surprins de decizia colegului său de partid, ci că alți foști patru secretari de stat îl susțin propria candidatură. Sondajele de opinie îl arată pe Barack Obama conducând cu între 3 și 10% în preferințele electoratului american, cum spuneam, cu două săptămâni înainte de alegeri. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev va începe astăzi o vizită de două zile în Armenia. Pe agenda discuțiilor, problemele energetice și situația din Caucazul de Sud după războiul ruso-georgian din luna august. Agentul secretarului de stat american Daniel Freed a fost ieri la Gori, în Georgia, și a declarat că este îngrijorat în legătură cu situația de securitate din așa numita zonă tampon, din jurul Republicii Separatiste Osetia de Sud. Daniel Freed a promis sprijin și asistență americană pentru refugiații din zonă. Premierul de la Kiev, Iulia Timoșenko, a cerut rivalilor săi politici unitate și sprijin pentru formarea unui nou guvern, care să poată face față crizei financiare globale. Timoșenko se va întâlni astăzi cu liderii partidelor de la Kiev și a cerut încă o dată amânarea datei alegerilor anticipate, anunțate de președintele Iușcenko pentru 7 decembrie. Guvernul Timoșenko a solicitat Fondului Monetar Internațional un împrumut de câteva miliarde de dolari. Și Rusia își va muta flota din Marea Neagră, din portul ucrainean Sevastopol, în anul 2017, dacă guvernul de la Kiev nu vrea să prelungească cooperarea, a declarat vicepremierul rus Sergei Ivanov într-un interviu cu postul de televiziune britanic BBC. Liderii politici iracheni nu au reușit să fie de acord cu un pact de securitate propus de guvern și care ar permite staționarea forțelor americane în această țară până în anul 2011. În cursul serii de ieri au avut loc consultări la nivel înalt la Bagdad, dar nu s-a putut ajunge la niciun acord din cauza opoziției reprezentanților șiiților. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile. Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Juriștii din Moldova au sărbătorit în acest weekend ziua lor profesională, evenimentul fiind un nou prilej pentru a face constatări și concluzii referitoare la prestația justițiarului și independența justiției în Republica Moldova. Ce probleme au juriștii din Moldova și cum văd ei soluțiile, i-a întrebat colega noastră Liliana Barbaroșie pe mai mulți dintre ei.
În opinia lui Gheorghe Avornic, președintele Uniunii Juriștilor, problemele independenței justiției în Republica Moldova trebuie căutate în primul rând în felul cum înțelege statul să asigure această independență.
Eu nu văd astăzi piedici ca justiția să fie independentă. Nu văd. Pentru aceasta trebuie să fie interesat în primul rând statul. Statul trebuie să creeze condiții normale pentru activitatea întregii puteri judecătorești. Și atunci când se va depune efort aici, la acest capitol, în primul rând, nu trebuie să inventăm ceea ce deja este inventat. Ne uităm exemplele țărilor dezvoltate, vedem care este salarizarea judecătorilor, vedem care sunt condițiile sociale, când iese la pensie, care este vârsta de pensionare, care este mărimea pensiilor și garanții sociale mai au suplimentare.
În cultura juridică din interiorul Breslei, nihilismul juridic al populației și disfuncțiile din sistem, la care se mai adaugă influența factorului politic, ar fi următoarele probleme ale justiției, toate împreună, făcând ca drepturile omului să fie în continuare nerespectate în Republica Moldova, consideră Gheorghe Avornic.
Din sărăcie, din lipsă de cultură, din lipsă de cunoștință, se nasc alte neajunsuri care până la urmă duc la nerespectarea drepturilor omului. Cetățeanul simplu nu cunoaște unde se adresează, care sunt drepturile lui elementare și respectiv de aici se încalcă.
Într-un clasament al statelor condamnate la CEDO pentru încălcarea Convenției Drepturilor Omului, Republica Moldova nu se află pe primul loc, spun unii observatori, doar grație faptului că este mai mică ca număr de populație. Tudor Popovici, judecător la Curtea Supremă de Justiție și președinte al Asociației Judecătorilor de Moldova, spune însă că vina magistraților pentru aceste condamnări este mică.
Noi am intrat într-un spațiu european unde legislația diferă substanțial de cea sovietică. Noi am adus legislația noastră în colaborare cu cea internațională. În rest, rămâne pentru subiectivul acesta al judecătorului. Pregătirea. Noi, statul, trebuie să aibă o grijă foarte mare și societatea întreagă să se îngrijească de nivelul profesional al judecătorilor.
Dumitru Pulbere, președintele Curții Constituționale, instituție care susține instituirea unui mecanism intern de soluționare a plângerilor, crede că numărul mare de condamnări a Republicii Moldova la CEDO vorbește întâi de toate despre greșelile magistraților.
Categoric nu exclu faptul că sunt greșeli și la procurori și la judecători. Se emit hotărâri prin greșeală, prin interpretarea greșită a unii sau alte legi, dar asta nici de cum nu vorbește că s-a făcut hotărârea sau dosarul la comandă.
Gheorghe Mihalachioaie, președintele Baroului Avocaților de Republica Moldova, are însă o altă părere. În ultimul timp, spune avocatul, dependența sistemului judiciar de factorul politic ar fi motivul esențial care duce Republica Moldova în fața magistraților de la CEDO.
Unii și acei judecători care examinează aceste dosare cu renume, cu sume fabuloase, și atunci ne pune să ne gândim chiar și aici dacă nu este o organizare bine pusă la punct.
L-am întrebat și pe Alexandru Bota, student în anul 3 la o facultate de drept, dacă lipsa de independență a justiției și încrederea scăzută a populației în sistem nu îl descurajează să râvnească la această meserie.
Păi de sarcina noastră, anume ca oamenii să capte încredere în acest sistem și ceea ce de fapt constatăm problema aceasta gravă, că justiția la noi pare a fi inechitabilă, de fapt nu trebuie să ne descurajeze, ci din potrivă să ne dea mai multe forțe, să ne redea mai multă încredere, anume pentru a produce schimbarea, fiindcă tinerii sunt prezentul și viitorul acestei țări.
Alexandru Bota, student la drept, încheiând relatarea colegii noastre Liliana Barbaroșie. Invitatul emisiunii este în această dimineață avocatul Alexandru Tănase. Domnule Tănase, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu Valeriu Cațăr. Domnule Tănase, sunt carențele sistemului juridic din Moldova singura cauză din care drepturile omului sunt atât de frecvent neglijate de cei care în mod firesc ar trebui să le apere?
Sunt carențele din sistem o problemă, dar nu sunt prima. De fapt, eu le-aș cataloga ca fiind ultima problemă a sistemului juridic. De fapt, cea mai mare problemă pe care o are justiția moldovenească este anume subordonarea politică a acesteia.
Totuși, unii dintre intervievații colegii noastre, Liliana Bărbăloșe, spuneau mai devreme și că anume funcționarii din sistem sunt foarte des prea prost pregătiți și atunci una din întrebările noastre ar fi de ce sunt admiși să profeseze această meserie oameni care nu sunt pregătiți și care nu cunosc noțiuni de bază ale profesiei lor și admit din această cauză grave încălcări ale drepturilor omului.
Eu cred că este o modalitate de a discuta despre problemele care se confruntă sistemul juridic fără a spune lucrurilor pe nume. Nu, nici pe departe nu este vorba de proastă pregătire a funcționarilor. Este o problemă, dar nu este aceasta. Problema cu care se confruntă justiția moldovenească este lipsa de independență și de aici absolut toate restul sunt derivate. În situația când 70% din hotărârile Colegiului Economic al Curții Supreme de Justiție sunt hotărâri de naționalizare și când avem atâtea hotărâri ale Curții Europene și indică asupra acelorași erori și nu se întâmplă nimic, este evident un semnalment că nu are nimic comun profesionalismul sau pregătirea profesională cu această situație. Este mai degrabă o politică bine gândită și promovată la nivel central. Amintiți-vă de multiplele cazuri cu arestări ilegale, când s-a dat startul cu dosarul primăriei, cu tortura din comisariatele de poliție și așa mai departe. Se mergea pe această linie și acum se merge. Doar că nu mai sunt cazuri de rezonanță, dar să știți că în mare practica nu s-a schimbat. Așa că este o opțiune politică a justiției moldovenești de a merge pe această cale și nici de cum nu este vorba de neprofesionalism.
Bine, dar atunci întrebarea firească este de ce se lasă atât de ușor corupți judecătorii moldoveni? Corupți politic, am în vedere anume.
De fapt, este o problemă mai adâncă. Nu putem examina corupția în justiție distinct de întreaga societate. Tot este corupt în această țară. Și guvernul este corupt, și președinția, sistemul politic, învățământul, tot absolut este pătruns de corupție, deoarece corupția instituționalizată este promovată și susținută la cel mai înalt nivel. Altfel, comuniștii nu pot guverna această țară decât să tolereze acest sistem pe care tot ei l-au creat. Justiția este o parte componentă a acestui sistem.
Domnule Tănase, dar spunea domnul Avornic mai devreme că dacă salariile judecătorilor, procurorilor, altor funcționari ar fi mult mai mari și li s-ar oferi și un pachet social ca lumea, atunci situația s-ar schimba, deci s-ar reduce cazurile de corupție.
Elena, judecătorii, procurorii și polițiștii au la ora actuală cele mai mari salarii și cea mai înaltă protecție socială pe care o are un funcționar public moldovean. Dumneavoastră, ca ziarist, nu beneficiați nici 5% din cei ce beneficiază judecătorii, procurorii și polițiștii. Toate lucrurile trebuie privite în context. Nu putem oferi unui polițist, procuror sau judecător moldovean un salariu similar celuia pe care îl are un judecător francez, deoarece noi locuim complet în altă țară și posibilitățile și realitățile în care existăm noi sunt altele. Dar eu aș formula altfel întrebarea. Imaginați-vă un judecător care este obișnuit să ia 5-10 mii, sau un procuror sau un polițist, să perceapă 5-10 mii de euro pentru soluționarea unei sau alte cauze, care primește un salariu nu de 6.000 de lei cu mama acum, dar are 15.000 de lei. Credeți că va refuza să ia? Evident că nu. Orice specialist în studierea corupției o să vă spună că o persoană care ia mită deja nu mai poate fi nici sub o formă resocializată, indiferent ce salariu nu i-ai oferit.
În concluzie, care este soluția în acest caz?
Concluzia este necesară modificarea sistemului politic, este necesară o asanare generală a societății, dar în particular la justiție, evident că soluția ar fi împrospătarea corpului de magistrat și scoaterea totalmente a presiunilor politice, în paralel cu instituirea unui mecanism de responsabilizare a judecătorilor și procurorilor pentru erorile pe care le comit ei. Dacă sunt erori, dacă nu sunt erori, evident că persoanele respective nu au dreptul nici moral, nici legal să mai acționeze în organele de drept.
Domnule Tănase, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu avocatul Alexandru Tănase despre felul în care justiția asigură respectarea drepturilor omului în Moldova. La drepturile omului vom reveni și în emisiunea de seară la rubrica Dreptul tău.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 16 minute. Valeriu, astăzi, din câte știu, la Chișinău apare doar Timpul, dar tu de obicei le citești și pe cele ziarele de limba rusă și pe cele din România.
Ziarele din România au acum grijă alegerilor, așa că despre Moldova azi cel puțin n-am găsit nimic. În presa rusească, însă, din prima am dat de un articol care apare în cotidianul de afaceri RBK Daily, unde scrie că Moldova se teme de revenirea propriilor cetățeni de la muncă din străinătate. E vorba de criza financiară mondială care ar putea reduce din cererea de brațe de muncă în țările unde gastarbeiterii moldoveni câștigă o bună parte din produsul intern brut și, deși autoritățile de la Chișinău afișează doar optimism, declarând că această criză n-are cum să afecteze Moldova, constată ziarul de la Moscova, reducerea fluxului de bani proveniți din străinătate ar putea avea consecințe serioase, nu doar pentru simpli cetățeni, ci și pentru guvernare. Dacă rămași fără muncă, revin acasă măcar 100 de mii de oameni, în Moldova s-ar putea crea o situație pre-revoluționară, îl citează RBK Daily pe expertul moldovean Vyacheslav Ioniță. Dar cum presa rusească privește realitățile din Moldova prin prisma Tiraspolului, e și firesc ca problema transnistreană să se află în centru atenției. În acest context, mai multe agenții de presă rusești publică discursul pe care Evgeni Șefciuc, speakerul legislativului de la Tiraspol, l-a ținut la conferință, la o conferință internațională în Marea Britanie, unde a fost la sfârșitul săptămânii trecute, și fie care scoate în față ce i-a părut mai important din discursul lui Șefciuc. Moldova folosește conflictul transnistrean pentru a-și justifica propriile probleme, titrează de exemplu Novui Region. Mai remarcă presa rusă și scandalul în care s-a pornit Transnistria pe seama intenției comunității ucrainene din regiune de a-i ridica un monument lui Ivan Mazepa, hatmanul ucrainean care s-a aliat cu suedezii împotriva lui Petru cel Mare, dar înfrânt de ruși s-a refugiat și a murit la Bender.
Valeriu, dar dacă tot ai ajuns în Transnistria, poți reveni la Chișinău, la Timpul, adică...
Timpul are azi două teme. Hramul Bisericii Sfânta Teodora de la Sihla, care, subliniază ziarul, a reunit creștinii de la ambele mitropolii, cea a Basarabiei, de care ține această biserică, și cea a Moldovei. Din păcate, nu avem nicio garanție că, începând de mâine, întrebarea cine și cui și a cui mitropolie este va dispărea, scrie Nicolae Roibu, pentru că politicienii moldoveni au cam prins gustul propagandei făcute de și prin biserici, crede tot el, iar Constantin Tănase meditează la spusele lui Ion Druță, care și-a sărbătorit la sfârșitul săptămânii trecute aniversarea de 80 de ani, declarând că tancurile sovietice au adus raiul adevărat în Basarabia.
Valeriu, mulțumesc! 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, urmează în câteva clipe știrile pe scurt cu Ana Serafim, după care Iulian Ciocan și nevoia de aer curat. Acum știri pe scurt cu Ana, e legătura la Praga.
Cetățenii români din Republica Moldova vor putea vota în alegerile parlamentare din România din 30 noiembrie în 4 secții de votare la Chișinău. Fostul secretar de stat american, republicanul Colin Powell, și-a anunțat sprijinul pentru candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale de peste 2 săptămâni, Barack Obama. Piețele financiare asiatice s-au deschis în creștere. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev începe astăzi o vizită de 2 zile în Armenia. Adjunctul secretarului de stat american Daniel Fried a fost ieri la Gori, în Georgia, și a declarat că este îngrijorat în legătură cu situația de securitate din așa numita zonă tampon din jurul Republicii Separatiste Osetia de Sud. Premierul de la Kiev, Iulia Timoshenko, a cerut rivalilor săi politici unitate și sprijin pentru formarea unui nou guvern care să poată face față crizei financiare globale. Timoshenko se va întâlni astăzi cu liderii partidelor de la Kiev. Rusia își va muta flota din Marea Neagră din portul ucrainean Sevastopol în anul 2017 dacă guvernul de la Kiev nu vrea să prelungească cooperarea, a declarat ieri vicepremierul rus Sergei Ivanov. Și liderii politici iracheni nu au reușit să fie de acord cu un pact de securitate propus de guvern și care ar permite staționarea forțelor americane în această țară până în anul 2011. Atât de la mine la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Locuiesc pe strada Sarmizegetusa din capitală, o stradă lungă, prefoasă, cu cămine cenușii, traversată mereu de haite de câini vagabonzi și de indivizi cherkeliți imprevizibili. Nu e coasta de azur, firește, dar cel puțin trăiești cu sentimentul reconfortant că ești acasă. E bine, am mai remarcat de la o vreme un amănunt specific pentru această inconfundabilă stradă. Din când în când pe ea trec în viteză niște mașini, microbuze și autocamioane care degajă rotocoale de fum negru înnecăcios. Dacă ești în preajmă în clipa aceea și nu ai o mască de gaze, ești în mare pericol. Poți să te sufoci cu ușurință. Nu prea am văzut să degaje mașinile un asemenea fum negru și toxic în centrul orașului. Dar pe strada Sarmizegetusa, acest fum otrăvitor a devenit o fatalitate. Și e limpede că mașinile ale căror măruntaie degajă acest fum dens negru nu sunt în regulă. Au o mare problemă. E ca și cum ar arde niște cauciucuri în motoarele lor. Mă tot întrebam, contrariat, de ce poliția rutieră vigilentă și exigentă cum este nu ne salvează de acești cai metalici care împroașcă rotocoalele negre otrăvitoare. E bine, recent m-a lămurit o colegă de breaslă, Aneta Voitun, de la Moldova Suverană, care într-un articol de investigație scrie următoarele. Din septembrie 2007 și până în prezent, nu s-a făcut niciun pas pentru a diminua poluarea mediului cu gazele emise de automobile. Este îngrijorător că nimeni nu cunoaște situația reală privind poluarea din municipiu. Cele 6 posturi staționare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat monitorizează situația doar într-o parte a orașului. Posturile sunt dotate cu echipament de laborator vechi de peste 30 de ani. Moldova este unica țară din Europa care nu a introdus normativele euro pentru transport și combustibil și nici nu are un plan de trecere la aceste standarde, scrie publicista de la Moldova Suverană. Așadar, e limpede ce aer respirăm în acest oraș. Deși guvernanții ocrotitori ne bombardează mereu cu perspective europene, normativele europene pentru transport și combustibil sunt ignorate cu nonșalanță. Peste puțin timp, cei preocupați de tot felul de perspective ne vor umple cutiile poștale cu mormane de fluturași electorali. Numai că aerul pe strada Sarmizegetusa va rămâne pe semne cum e acum.
De ce nu vor să schimbe britanicii sistemul metric de control de măsură? Are un răspuns la această întrebare colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe.
Ziarele britanice de duminică anunțau ca pe un mare eveniment faptul că, în această perioadă de criză planetară, guvernul de la Londra a cerut autorităților locale să pună capăt procedurilor legale împotriva negustorilor și vânzătorilor care nu aplică din lene sau din rea voință sistemul metric european de măsură și de control, sistem care e de mult timp legal și în Anglia. Altfel zis, să nu mai fie amendați negustorii care afișează cantitățile de măsură a alimentelor în funzi și în pinte. Trăind o vreme în Londra, am înțeles de unde vine rezistența în parte amuzată a britanicilor față de Europa. Sigur, sună ca o platitudine a reaminti faptul că Anglia e o insulă, dar în realitate asta explică în parte atitudinea britanicilor față de cei de pe continent. Britanicii conduc pe stânga și au volanul mașinii pe dreapta și folosesc sisteme de măsuri provenite din perioada imperială pe care refuză din nostalgie să le abandoneze. Pentru europeni, britanicii rămân o categorie aparte, o rasă de excentrici, vorbind un dialect ciudat, ceea ce în condițiile de azi, în care pentru planeta întreagă limba engleză înseamnă engleza din filmele americane, îi face pe britanici și mai distanți. Așa încât insistențele Bruxellesului ca toată lumea în Uniunea Europeană să folosească metrul, kilometrul și kilogramul i-au făcut pe britanici să se răzvrătească. În anii trecuți, în Anglia, au fost amendați negustori care afișau prețurile și greutatea în vechiul sistem imperial și nu în grame sau litri. Acești neguțători au devenit, în limbajul curent din Anglia, niște martiri metrici pe care guvernul vroia să-i jertfească pe altarul metric al Europei. A trebuit o criză planetară pentru a convinge Europa că nu are importanță cum se numesc unitățile de măsură și că faptul că englezii cântăresc în funzi și în pinte e mai puțin important decât faptul că ei continuă să conducă pe stânga și că unii fac asta chiar și când ies cu mașina din Anglia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 26 de minute, să ascultăm acum Alabama Free, unde a apărut și ce genuri de muzică le combină, aflăm de la colegul nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu.
You gotta consider yourself completely powerless under me, D-Wayne.
Step two.
You figure that's just gotta be jelly, cause jam just don't shake like that.
Step three.
Make a search and inventory of all your... Alabama Free e prima trupă pe care muzica am putut să danseze ziua în amiaza mare fără sprijin chimic. Și asta spune multe, a zis cândva Vin Welsh, regizorul filmelor Trainspotting și Phil. Dacă e cineva care crede că politica și religia n-au nimic de a face cu rock and roll-ul, ar trebui să asculte Alabama Free, scrie prestigioasa publicație The Times. Doamnelor și domnilor, Alabama Free a luat ființă la Brixton, în Anglia, în 1989 și amestecă cu mult umor, rock, acid house, country și gospel. Numele este o parafrază a vestitului caz Alabama 2, un proces din anii 30 în Statele Unite, în care doi bărbați de culoare au fost judecați, condamnați la moarte și executați pentru o crimă pe care nu au comis-o. Fondatorii trupei Jack Black și Rob Sprague au decis pe la sfârșitul anilor 80 că acid house și country sunt două genuri care merg perfect împreună și au început să cânte acid house și country sub numele de un ridicol perfect, The First Presbyterian Church of Elvis, The Divine, UK. În 2008, Alabama Free au scos un nou album, Hits and Exit Wounds, un fel de best-of de pe care ascultăm piesa Hype of Full of Love, o satiră necruțătoare la adresa acelora care îl ridică în slăv, făcându-l chiar zeu, pe Elvis Presley.
Well, I ain't waiting for no taxi, honey. I'm waiting for my man. But I tell you, he ain't selling heroin. Selling crack cocaine.
No, sir, Mr. Dolphin, no fish today.
He got enough of that stuff, gonna move you up, yeah, to the higher plane.
So easy.
Shoot me up in the main line.
Shoot me up
in the main line.
Shoot me up
in the main line.
The hopper for the love.
The hyper for the love.
Shoot me up
deep down south.
Ora 7 și aproape 30 de minute cu Alabama Free. Încheiem emisiunea din această dimineață, Moldova la ora 7. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un început de săptămână cât mai reușit. Aici Radio Europa Liberă.